Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16-iyulda Isroil harbiy havo kuchlari samolyotlari Hamas harakatining G'azo sektoridagi o'quv lageriga hujum qildi. Bu haqda Hamas harakati radiosi ma'lum qilgan. Isroil armiyasi hujumlarini tasdiqlagan ushbu obyektlar terrorchilik faoliyati olib borilgan lagerlar va uchrashuv joylari ekanini ta'kidlagan. The Times of Israel nashriga ko'ra, G'azo sektori tomonidan amalga oshirilayotgan hujumlar oldida Isroil mudofaa kuchlari barcha mumkin bo'lgan ssenariylarga, shu jumladan jangovar harakatlarni qayta boshlashga tayyor. Armiya shuningdek uning harakatlari sektordan portlovchi havo sharlarining uchirilishiga javoban ekanligini tasdiqlagan. Ta'kidlanishicha, aholi yashamaydigan hududda 20 ga yaqin portlash qayd etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Hamas kecha 15-iyun kuni Sharqiy Qudusda Isroil millatchilarining yurishiga javoban choralar ko'rish bilan tahdid qilgan. Isroilning yangi bosh vaziri Naftali Bennett hukumat portlovchi havo sharlari uchirilishiga to'qat qilmoqchi emasligini va teng ravishda javob choralari ko'rilishi kerakligi haqida ogohlantirgan. Isroilning G'azo sektoriga yo'llagan hozirgi aviabazasi 21 may kuni sulh kuchga kirgandan beri birinchi marta amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.